Άρωμα Ορθοδοξίας με τον Πέτρο Πρωτοπαπά.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ για άλλη μια φορά στους ραδιοθαλάμους του λόγου ένα εκλεκτό γέροντα, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωάννου, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμά Ευβίας, με τον οποίο θα επιχειρήσω να συζητήσουμε ένα ουσιαστικό πνευματικό θέμα. Αγάπη, ελευθερία. Ελευθερία, αγάπη. Σε συμπόρευση ή αντίθεση. Γέροντα, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και ξεκινώ το θέμα με μια πρώτη απορία μου. Ξεκινώ με το γεγονός που σημάδεψε τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στον κόσμο μας, το γεγονός της πτώσης. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η πτώση οφείλεται στην ελευθερία μας, στην ελευθερία του ανθρώπου. Πού πάει όμως η αγάπη του Θεού που με αγαπά μέχρι τέλους, γιατί με άφησε να πορευθώ αυτήν την οδόν?
Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας και βέβαια πολλές φορές είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων οι οποίοι ακριβώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι στη βάση της όλης δημιουργίας αλλά και της αναδημιουργίας του ανθρώπου βρίσκεται ακριβώς αυτή η σχέση της ελευθερίας και της αγάπης. Η αγάπη του Θεού φανερώνεται στο ότι του πρόσφερε ένα θαυμάσιο κόσμο για να ζήσει. Η αγάπη του Θεού φανερώνεται ακόμα ότι δεν τον ολοκλήρωσε όλον, ήταν καλός ελίαν, αλλά θα έλεγαμε άφησε και στη συνεργία του ανθρώπου το άριστα, το τέλειο, την ολοκλήρωση. Η αγάπη του Θεού φαίνεται ακόμα στο γεγονός ότι αυτό δεν απετέλεσε ένα ωραίο κλουβί που θα βάζε μέσα τον άνθρωπο για να ζήσει όπως ο Θεός θα ήθελε, αλλά ακριβώς η αγάπη του Θεού φαίνεται και κυρίως αποδεικνύεται στο γεγονός ότι παρόλο που έκανε τόσα για τον άνθρωπο, όμως τον άνθρωπο του έδωσε τη δυνατότητα να αρνηθεί ακόμα και το Θεό. Διότι ακριβώς εμείς σήμερα, επειδή δεν έχουμε αυτή την αγάπη και γι' αυτό δεν σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ενέργεια του Θεού. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που μπαίνει σε πολλά προβλήματα, ας πούμε στα θέματα της αγωγής των παιδιών. Εμείς θα σώσουμε το παιδί μας και πολλές φορές εκείνο αντιδρά. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά η αγάπη του Θεού φαίνεται στο γεγονός ότι αφού δημιούργησε ένα κόσμο για τον άνθρωπο, τελικά τον άνθρωπο τον έπλασε ελεύθερο. Δεν του είπε, ξέρεις, αυτός ο κόσμος εδώ είναι δικό σου, σου έδωσα τα πάντα, έτσι δεν λέμε σήμερα πολλοί γονείς. Mm-hmm. Τι άλλο θέλεις? Δεν του είπε λοιπόν τι άλλο θέλεις, αλλά κάτσε εκεί και ζήσε, αλλά του έδωσε την δυνατότητα να μπορεί να αρνηθεί ακόμα και το Θεό. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια της ίδιας της αγάπης, ο Θεός φανέρωσε την αλήθεια στον άνθρωπο, του φανέρωσε τα όρια της ζωής. Όταν έλεγε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του δέντρου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, αλλά του φανέρωνε ποια είναι τα όρια της ζωής. Όπως όταν λέμε σε ένα παιδάκι, παιδί μου, κοίταξε, μην πέσει από τον μπαλκόνι γιατί θα σκοτωθείς, δεν το απειλούμε ότι θα το σκοτώσουμε, του φανερώνουμε τα όρια της αλήθειας. Αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο νόμος της βαρύτητας, δεν θα πετάξεις αλλά θα πέσεις. Και έτσι πλέον δεν απειλεί λοιπόν στο παιδάκι ότι κοίταξε θα σε σκοτώσουμε ή θα σκοτωθείς γιατί έτσι το θέλω εγώ, αλλά είναι η φύση των πραγμάτων. Ο Θεός λοιπόν του φανέρωσε ότι ποια είναι τα όρια της ζωής, δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό.
Δεν είναι πάλι όμως περιορισμός της ελευθερίας? Εγώ θέλω να φύγω, γιατί να πεθάνω?
Μα το θέμα ποιο είναι? Θέλεις να φύγεις, φύγε. Ο θάνατος τι είναι, αφού δεν είσαι εσύ η ζωή, αφού ο άνθρωπος δεν είναι η πηγή της ζωής? Ο άνθρωπος θα μπορούσε να μην πεθάνει χωρίς το Θεό, αν ήταν ο ίδιος η ζωή, αν ήταν η αυτοζωή. Ο άνθρωπος δεν είναι η αυτοζωή. Το ποτάμι έχει νερό γιατί το παίρνει από την πηγή. Αν λοιπόν μετακινηθεί από την πηγή θα σταματήσει να έχει νερό. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι το ριάκι η πηγή. Η πηγή είναι άλλη. Το ριάκι υποδέχεται το νερό της πηγής.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, Γέροντα, παρόλο που πραγματικά και το ερώτημα που έθεσα είναι το ερώτημα των πολλών. Ακριβώς. Λέει, από τη στιγμή που μου λέει ότι θα πεθάνω, άρα με περιορίζει την ελευθερία μου. Για ποια ελευθερία μιλάς?
Όχι. Άλλωστε, καλά το είπατε τώρα, να πούμε και κάτι άλλο. Ελευθερία. Ποιος μας είπε ότι είναι το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε? Τότε πλέον έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, εμένα μου γουστάρει και πυροβολεί κάποιον άλλον, είναι ελεύθερος άνθρωπος. Γιατί να τον εμποδίσω? Όταν ένας άνθρωπος λέει μου αρέσει να παίζω χαρτιά και ουσιαστικά ξετινάζεται, μάλιστα, τότε πλέον αυτό το λέμε ότι είναι πάθος, ότι
και
είναι δουλεία.
Ξετινάζει και την οικογένεια του.
Ακριβώς, είναι δουλεία, δεν είναι ελευθερία αυτή. Δεν είναι λοιπόν ελευθερία, ότι και πολύ μουσκάρει, σωστά το επισημάνατε, δεν είναι ελευθερία το να κάνω ό,τι μου αρέσει. Γιατί αυτού του είδους η ελευθερία είναι αντίθετη στη φύση μου. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι πρόσωπο, γεγονός δηλαδή σχέσεις και κοινωνίες, τις οποίες σχέσεις και κοινωνίες το περιεχόμενο είναι η αγάπη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν βιώνει στην ελευθερία του την αγάπη, είναι ανελεύθερος.
Μάλιστα.
Δεν είναι ελεύθερος.
Δηλαδή είναι γνώρισμα της εποχής μας, Γέροντα, η ανελευθερία, όταν σήμερα ερχόμαστε μέσα από διεθνείς οργανισμούς και απαιτούμε σεβασμόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι, αυτή είναι μια προσπάθεια πλέον εξωτερικής επιβολής μιας πραγματικότητας που θα έπρεπε να ανήκει στη φύση μας.
Σίγουρα.
Όταν ο άνθρωπος, ουσιαστικά η Εκκλησία, έχει ένα πρότυπο ζωής και κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, όπου τα πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται και ο Θεός είναι και όχι έχει αγάπη. Αν λοιπόν αγωνιζόμαστε να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, δηλαδή κατ' εικόνα εκείνου που μας δημιούργησε, τότε τα πολλά ανθρώπινα πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν στα πλαίσια της κοινής ανθρώπινης φύσης, εκεί στηρίζεται η ισότητα, αλλά και η ετερότητα παράλληλα, φύση και πρόσωπο, τότε πλέον οι άνθρωποι θα συγκροτούσαμε μια αγαπητική κοινωνία, όπου θα αλληλοπεριχωρούμεθα όλοι, θα ήταν ο άλλος όχι η κόλασή μας κατά τον Σάρτρ, αλλά η χαρά μας κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, και τότε πραγματικά θα συγκροτούσαμε μια άλλη κοινωνία. Σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει, δεν έχουμε το θάρρος να πάρουμε την ευθύνη της ελευθερίας μας, μάλιστα, επάνω μας. Και γι' αυτό την αποτυχία μας τη χρεώνουμε στο Θεό και όχι σε εμάς. Ποιος έκανε κακή χρήση της ελευθερίας? Ποιος επέλεξε το θάνατο αντί για τη ζωή? Ο Θεός δεν μας πρόσφερε το θάνατο, δεν δημιούργησε καν το θάνατο.
Μάλιστα.
Εμείς αρνηθήκαμε τη ζωή. Οπότε λοιπόν, γιατί δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι?
Η εισαγωγία στο θανάτου ουσιαστικά είναι ο διάβολος, ο οποίος παρακίνησε τον.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι αποφασίσαμε.
Βέβαια, βιάστηκα έτσι, γιατί θεώρησα ότι προκλήθηκα λίγο όταν είπατε ακριβώς ότι η ελευθερία αυτή είναι στέρησης, έλλειψης και ανελευθερία. Αλλά έχετε κάνει μια πολύ όμορφη επισήμανση, Γέροντα, όταν είπατε ακριβώς ότι ας μην ξεχνάμε ότι ως ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε πρόσωπα. Και άρα η ελευθερία μας έχει κάποια όρια και όταν τα ξεπράσουμε μπαίνουμε στον χώρο που λέγεται ασυδοσία.
Η ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου είναι πάντοτε συνελευθερία.
Σε σχέση με τους άλλους.
Η ελευθερία, μάλιστα, η δική μου που δεν ελευθερώνει εσάς, δεν είναι ελευθερία δική μου. Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου είναι η συνελευθερία.
Βέβαια.
Ότι αν εγώ είμαι ελεύθερος, θα ελευθερώνω και εσάς.
Έτσι.
Εάν εγώ χρησιμοποιώ την ελευθερία τη δική μου για να σας τριμώχνω εσάς, δεν είμαι ελεύθερος.
Δηλαδή απλά δεν μπορώ να εισβάλλω στο σπίτι σας επειδή εγώ είμαι ελεύθερος.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει η αγάπη, μάλιστα, υπάρχει εκτίμηση.
Μάλιστα. Επειδή όμως έτσι το βίασα λίγο το θέμα, επανέρχομαι, Γέροντα, και λέω ότι ωραία, είχαμε την ελευθερία να αποφασίσουμε και ακόμη να αρνηθούμε και το Θεό. Η αγάπη του Θεού όμως πού πήγε σε αυτήν την περίπτωση και με άφησε να πέσω?
Η αγάπη του Θεού φάνηκε σε δύο σημεία. Πρώτον, ο Θεός δεν μας δέσμευσε την ελευθερία. Δεν ήρθε την τελευταία στιγμή να σου πει, έλα εδώ Κύριε, τι κάνεις εκεί? Διότι ακριβώς ο Θεός το εννοεί ότι μας έπλασε ελεύθερους. Άρα λοιπόν μας έδωσε την δυνατότητα ακόμα και να τον αρνηθούμε. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα της αγάπης. Το οποίο θα το ξαναδούμε πού? Στην παραβολή του άσωτου.
Μάλιστα.
Όταν ο γιος πηγαίνει στον πατέρα και λέει δώσ' μου το περιβάλλον, το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει. Ο πατέρας δεν του λέει ποια περιουσία, γιατί σου ανήκει.
Πότε
ο πατέρας, απόλυτα σεβόμενος την ελευθερία του, γνωρίζοντας πού θα καταλήξει το παιδί του, του δίνει το μέρος της περιουσίας που στην πραγματικότητα δεν του ανήκε. Έτσι λοιπόν τον αφήνει και φεύγει. Δεν πάβει όμως να τον αγαπά. Και γι' αυτό, όπως λέει κάποιος σύγχρονος, η αίσθηση του άσωτου ότι έχει πατέρα, για θυμηθείτε πόση μίσθη του πατρός μου,
μάλιστα,
περισσεύου συνάρτων, αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Έχει την αίσθηση.
Ήταν η εμπειρία της αγάπης εκεί.
Ακριβώς, αυτή την εμπειρία. Δεν φοβάται τον πατέρα, τον ντρέπεται. Και αυτό λέει, θα πάω και θα του πω, δεν είμαι άξιος να είμαι παιδί σου. Ακριβώς λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι η δεύτερη κίνηση της αγάπης του Θεού μετά την πτώση είναι η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ότι ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία μας, αλλά θέλησε από αγάπη κινούμενος να μας δώσει τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε την αναπηρία μας. Και η αγάπη του Θεού φαίνεται στον τρόπο που μας σώζει. Ότι τι κάνει ο Θεός? Ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση μας και αφήνει την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου να προσλάβει αυτή την ανακαινισμένη φύση. Δεν ήθελε να μας κάνει με το ζόρι να μας σώσει. Μάλιστα. Αλλά πήρε αυτό που έχουμε όλοι, την ανθρώπινη φύση μας, την προσέλαβε ο Υιός και λόγος του Θεού, η πρόσληψη οδήγησε στη θεραπεία, αυτή τη γεμάτη φθορά και θάνατο την ανέστησε, την κάθισε στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, και τώρα μένει στην ελευθερία του κάθε προσώπου, δια του Αγίου Πνεύματος, να πάρει και να ντυθεί ως εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδίθημεν, να ντυθεί λοιπόν αυτή τη θεανθρώπινη φύση και να ζήσει ως πρόσωπο στα πλαίσια αυτής της ανακαινισμένης ανθρώπινης φύσης. Στο σημείο αυτό θέλω να πω και κάτι άλλο.
Ναι, Γεροντά.
Η Εκκλησία μας, μιλώντας για το πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο, γιατί ακριβώς είναι ο νέος Αδάμ, έτσι τον ονομάζει, αναφέρεται σε δύο πράγματα, σε δύο επιρήματα θα έλεγα, ότι αυτή η ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσης έγινε ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Αυτά τα δύο θαυμάσια επιρήματα είναι η ελευθερία και η αγάπη. Μας ενώθηκε ασυγχύτως, δηλαδή ο Θεός δεν μας απερόφησε, δεν μας κατήργησε, δεν μας υποβίβασε. Παραμένει ασύγχυτη η σχέση, ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ο Θεός λοιπόν προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση με όλο θα έλεγα το σεβασμό απέναντί της. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό το αδιαίρετο σημαίνει την διαρκή κοινωνία του κτιστού που είναι ο άνθρωπος με το άκτιστο που είναι ο Θεός. Αλλά αυτή η κοινωνία του κτιστού και του ακτίστου στο πρόσωπο του Θεού είναι η διαρκής υπέρβαση του θανάτου και η μετοχή στη ζωή του Θεού. Και εδώ βλέπει κανείς την απέραντη και ανέκφραστη αγάπη του Θεού. Ότι ο Θεός με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία μας ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση μας και μας δίνει την δυνατότητα, εμάς που είμαστε κτιστοί και θνητοί, να κοινωνούμε διαρκώς με τον άκτιστο Θεό και αυτή η κοινωνία να είναι το μπόλιασμα του θανάτου από τη ζωή και η κατάποση του θανάτου. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, λέμε το βράδυ της Αναστάσεως, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφωνεί πραγματικά θριαμβικά και λέει: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε». Δηλαδή με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Νίκησε η ζωή το θάνατο. Ποιος είναι ο Χριστός όμως? Δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά είναι και ο τέλειος άνθρωπος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος νίκησε το θάνατο. Ο άνθρωπος έλυσε το μόνιμο πρόβλημά του. Ο άνθρωπος απέκτησε νόημα στη ζωή του και το νόημα της ζωής του είναι η θέωσή του πλέον. Είναι η υπέρβαση της θνητότητας, του θανάτου. Τώρα πια κανείς τάφος δεν μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να διέλθει δια του θανάτου εις την ζωή. Και έτσι πλέον να είναι όντως ελεύθερος. Διότι η ελευθερία του ανθρώπου δεν απειλείται από το Θεό, απειλείται από το θάνατο.
Μάλιστα.
Ο θάνατος ουσιαστικά σαρκάζει την όποια ελευθερία μας. Ο θάνατος στέκεται στη γωνία και μας λέει: «Τι κάνεις, φτιάχνεις το σπίτι σου?» Α, γελάει μαζί μας. «Φτιάχνεις, ξέρω κι εγώ, την οικογένειά σου, παίρνεις το αυτοκίνητό σου?» Και λέει: «Νεκρός μια ακολουθία σοφότατα. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται». Αν λοιπόν ο θάνατος ήταν το τέρμα της ζωής και ο αφανισμός ανθρώπινης ύπαρξης, αυτό θα όριζε ριζικά και απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Δηλαδή, όντως ο άνθρωπος δεν θα ήταν ελεύθερος.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που εν Χριστώ και δια του Χριστού δόθηκε η δυνατότητα αυτής της υπέρβασης, τότε αφού ο άνθρωπος είναι ικανός να υπερβεί το θάνατο, είναι όντως ελεύθερος.
Δηλαδή, είναι η αγάπη και η ελευθερία είναι δύο σημαντικές ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης, αν μπορώ να πω ιδιότητες, αν είναι κάτι παραπάνω ακόμη.
Είναι η πραγματική,
βασικά στοιχεία.
Είναι η ταυτότητα του νέου ανθρώπου,
είναι
η αγάπη και η ελευθερία. Ξεκινάμε λοιπόν από την κομβική μας σχέση, από τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ενώνεται ασύγχυτα.
Είναι ιδιότητες που έχει ο Θεός.
Ναι.
Παρό που είναι ο Θεός.
Είναι το πρόσωπο του ακριβώς, οι οποίες φανερώνται στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός ενώνεται μαζί μας ασύγχυτα και αδιαίρετα. Δηλαδή μας σέβεται απόλυτα, αλλά και παραμένει ενωμένος μαζί μας όσο εμείς το θέλουμε.
Μάλιστα.
Οπότε λοιπόν η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός είναι σωτήρας. Γιατί στο δικό του πρόσωπο οικοδόμησε τη σωτηρία. Μάλιστα. Στο δικό του πρόσωπο κοινώνησε το κτιστό με το άκτιστο. Και μάλιστα, γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος σώζεται. Τώρα ερχόμαστε στους ανθρώπους. Αυτή είναι η βάση των ανθρωπίνων σχέσεων, η ελευθερία και η αγάπη.
Πριν πάμε εδώ όμως, Γέροντα, έτσι σαν μια παρένθεση, ναι, ξέρω ότι θα σας βγάλω λίγο έξω από το θέμα. Αναφερόμενος στην παραβολή του Ασώτου, είπατε ότι όταν ο Άσωτος ζήτησε το επιβάλλον μέρος της ουσίας του και ήθελε την περιουσία για να φύγει, ο Θεός, είπετε, του την είχε δώσει παρόλο που γνώριζε που θα πήγαινε και ότι θα τη σπαταλούσε, έστω ζώνα, ναι, Ασώτος. Και εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα. Πάλι μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Θεού και της ελευθερίας μας. Εάν ο Θεός μέσα στα πλαίσια της προγνώσεώς του προγνωρίζει ότι ο Πέτρος θα χαθεί, γιατί με δημιούργησε, έστω και αν εγώ έκανα κακή χρήση της ελευθερίας μου, πού είναι η αγάπη του?
Η αγάπη του είναι στο γεγονός ότι σέβεται το δικαίωμά σας ακόμα και να χαθείτε. Και ουσιαστικά ο Θεός που θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθεί.
Επειδή είμαι διχασμένος άνθρωπος, αφού βλέπω άλλον νόμον της μέλησή μου κατά τον Απόστολο Παύλο, εγώ θέλω τη βασιλεία του Θεού, θέλω τον παράδεισο, αλλά από την άλλη πάω στραβά, πάω διαφορετικά.
Ναι, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση ουσιαστικά και αναγνώριση, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το πρόσωπο του Πέτρου και του Ιούδα. Δεν έκανε ο Πέτρος κάτι λιγότερο από ό,τι έκανε ο Ιούδας, τον αρνήθηκε και μάλιστα με όρκο. Ποια είναι η διαφορετικότητα? Ότι η αγάπη που νιώθει ο Πέτρος για τον Χριστό τον οδηγεί στη μετάνοια, ο εγωισμός που έχει ο Ιούδας και δεν αναγνωρίζει κανένα πάνω από τον εαυτό του τον οδηγεί στην αυτοκτονία. Αυτή η εικόνα σήμερα εμφανίζεται πολλές φορές μέσα στην κοινωνία μας. Ουσιαστικά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν, αλλά ουσιαστικά επιστρέφουν και μετανοούν και ζητούν το έλεος του Θεού. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν εγωισμό, που δεν αναγνωρίζουν κανένα Θεό πάνω από αυτούς. Και οι άνθρωποι πλέον αυτοί μένουν στην κακομεριά τους και μένουν στο θάνατό τους. Ο Θεός θα ήθελε τη σωτηρία τους, αλλά δεν μπορεί να παραβιάσει τη δική τους την ελευθερία. Και μάλιστα είπατε σε αυτό το οποίο ρωτήσατε προηγουμένως, υπάρχει πραγματικά ένα, θα έλεγα, κομβικό στοιχείο πάλι στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και στη δική μας την εποχή. Βλέπετε πόσες φορές ρωτάμε γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει. Mm-hmm. Ή καμιά φορά λέμε γιατί αυτοί προοδεύουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι υποφέρουν κτλ. Ακριβώς εδώ πίσω από όλα αυτά βρίσκεται πάλι το μυστήριο της ελευθερίας και της αγάπης. Ότι ο Θεός όντως δεν επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος πάρει το δρόμο της αποτυχίας του ουσιαστικά, γιατί αυτό σημαίνει αμαρτία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να απομυθοποιήσουμε μερικά πράγματα από ψευτοφορτήσεις. Η αμαρτία δεν έχει σχέση με κανένα ηθικισμό ουσιαστικά. Mm-hmm. Η αμαρτία είναι μια αντολογή πραγματικότητα και είναι μια αποτυχία του ανθρώπου. Να είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό είναι.
Είναι προέπρος των θανάτων.
Ακριβώς. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει είναι ουσιαστικά αποτυχημένος άνθρωπος. Με αυτή την έννοια το μίσος είναι αμαρτία. Είναι η αποτυχία του ανθρώπου να ζει σε κοινωνία με τους συνανθρώπους. Κοινωνία αγάπης. Μάλιστα. Και κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Δεν είναι λοιπόν ηθικά αυτά τα πράγματα, ηθικιστικά. Μάλιστα. Είναι οντολογικά. Και εγώ έχω διαπιστώσει ότι και με τα νέα παιδιά που κουβεντιάζω, αυτή τη γλώσσα την καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, διότι πολλές φορές την υφίστανται κιόλας. Ένα παιδί, όταν του πεις αυτά τα πράγματα, έχει καταλάβει πια γιατί οι γονείς του τον πληγώνουν. Γιατί είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Απέτυχαν να αγαπηθούν. Μάλιστα. Γιατί απέτυχαν να αγαπηθούν? Γιατί είναι εγωιστές. Γιατί δεν ασκήθηκαν στην αγάπη. Μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Απλά το αναφέρω σαν περιστατικό ουσιαστικά.
Εάν τη χαρακτηρίσω σαν αρετή, είναι, Γέροντα, γενικότερα μέσα στα πλαίσια του αγώνα που κάνουμε εμείς την αγάπη, είναι η πιο δύσκολη αρετή?
Ναι. Είναι η πιο δύσκολη αρετή.
Παρόλο που όλοι την επικαλούμαστε ότι, ξέρετε, εγώ αγαπάω και αφού αγαπώ, ουσιαστικά αλλά την αγάπη τη βλέπουμε σαν να κατεβαίνουμε με αλεξίπτωτο.
Ουσιαστικά ακούστε κάτι. Οι περισσότεροι που λένε εγώ αγαπάω δεν αγαπάνε καθόλου. Τον εαυτό τους αγαπάνε και τίποτα άλλο. Η πραγματικότητα της ζωής δείχνει ποιον πραγματικά και τι αγαπάνε.
Μάλιστα.
Διότι αγαπώ δεν σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τον άλλον. Και η αγάπη μου στον άλλον κυρίως φαίνεται την ώρα της πτώσης του. Όταν καμιά φορά νιώθω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι με προσβάλλει. Εκεί ακριβώς θα δείξω ότι τον αγαπώ πάνω από μένα. Ότι εμένα με νοιάζει αυτό το παιδί και όχι ο εαυτός μου, όχι το κοινωνικό μου πρεστίζ, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Και ακριβώς τότε το κατακλείζω με την αγάπη μου και μπορώ πραγματικά να το σώσω. Έτσι λοιπόν η ελευθερία και η αγάπη είναι όντως κομβικά σημεία μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Αλλά δεν απολείπει η αγάπη του. Και γι' αυτό. Τι μας λέει το Ευαγγέλιο? Ότι Πανηγύρι γίνεται στον ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Άρα λοιπόν η αγάπη του Θεού είναι διαρκής, αλλά αυτή η αγάπη σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας.
Μάλιστα.
Και θέλω να έρθω λίγο στα ανθρώπινα
Εγώ
πράγματα.
Θα έλεγα όμως η ελευθερία είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή πόσο εύκολα την αποδέχεται ο άνθρωπος, δηλαδή αναλαμβάνει αυτό που λέμε την ευθύνη που απορρέει από την ελευθερία.
Και η ελευθερία είναι κατόρθωμα μεγάλο. Σήμερα οι περισσότεροι που λένε ότι είναι ελεύθεροι είναι ανελεύθεροι.
Εγώ, αν πέστε ότι ως διευθυντής, αν αναθέσω σε κάποιον από τους προσωπικών εδώ, ξέρεις, κάνει εκείνο, μπορεί ξαφνικά να με ρωτήσει τρεις φορές τι θέλετε ακριβώς. Τι θέλετε ακριβώς. Δηλαδή, φοβάται να αναλάβει έτσι μια πρωτοβουλία, μην τυχόν και δεν είναι εκείνο το οποίο το ζητούμε. Με τον ίδιο τρόπο, εγώ είπα για εδώ στο χώρο. Συμβαίνει σε όλους τους άλλους χώρους. Και ακριβώς, αν δώσουμε απάντηση σε αυτό, τότε πώς η αγάπη και η ελευθερία καθορίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων.
Κοιτάξτε, η αγάπη και η ελευθερία είναι δομικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Άνθρωπος χωρίς αγάπη και ελευθερία δεν είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι ανθρωποειδές, αλλά άνθρωπος δεν είναι. Διότι ουσιαστικά η αγάπη είναι η φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να είναι αγάπη και όχι να έχει αγάπη.
Πολύ
ο άνθρωπος
αυτό
που δεν είναι αγάπη είναι άρρωστος άνθρωπος. Και ουσιαστικά, επειδή ακριβώς απουσιάζει η αγάπη, αναπτύσσει το εγωισμός. Σήμερα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αγαπάμε. Δεν αγαπάμε γιατί ουσιαστικά αγάπη θεωρούμε ότι αγαπάω κάποιον γιατί ικανοποιεί εμένα.
Στα πλαίσια της δοσοληψίας.
Της δοσοληψίας. Πολύ ωραία το είπατε. Απ' την άλλη μεριά, η ελευθερία. Μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι. Όποιος άνθρωπος είναι δούλος των παθών, πού είναι η ελευθερία του?
Θυμάμαι το χαρακτηριστικό κομμάτι του Ντοστογεύσκη με τον Ερωξιταστή. Ήθελα, λέει, τους άφησες ελεύθερους, αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν ακριβώς αυτή την ελευθερία.
Ακριβώς, είδε τι ωραία που το λέει ο Ντοστογεύσκη. Δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε και σήμερα να σηκώσουμε την ελευθερία μας, γι' αυτό θεωρούμε ενόχο το Θεό. Αντί να θεωρούμε αποτυχημένο τον εαυτό μας και αντί να θεραπεύσουμε την αποτυχία μας. Θα πάρω δύο εικόνες. Η μία είναι η εικόνα του γάμου. Λέει, παντρεύονται οι άνθρωποι γιατί αγαπιόνται. Το θέμα είναι ότι αν πραγματικά αγαπιώνται, πρέπει να είναι και ελεύθεροι. Δηλαδή, δεν μπορώ να θέλω να υποδηλώσω τον άλλον, δεν μπορώ να λιώσω τον άλλον. Ο άλλος είναι, για να μπορώ να πω ότι τον αγαπάω, πρέπει να είναι ελεύθερος και να τον αισθάνομαι ελεύθερος. Δεν μπορώ να αγαπάω κάποιον που είναι ίδιος με μένα, θα έλεγα. Δηλαδή, κάποιος που ουσιαστικά κάνει το θέλημά μου. Αλλά ακριβώς αυτή η ετερότητα του άλλου είναι η προϋπόθεση της αγάπης μου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σωστή λογική αυτή που λέει εγώ αυτόν ή τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου θα τους κάνω σαν και εμένα.
Ή ταιριάζουμε απόλυτα.
Ή ταιριάζουμε απόλυτα. Θα πρέπει να σεβαστώ την ετερότητά του, την ελευθερία του. Αν δεν τη σέβομαι δεν τον αγαπάω. Ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό χωρίζουν τα ζευγάρια. Γιατί πάρα πολύ γρήγορα διαπιστώνουν πως δεν σέβεται ο ένας την ελευθερία του άλλου. Και βέβαια, αν πραγματικά ζουν φυσιολογικά, θα κατανοήσουν ότι η ελευθερία είναι συνελευθερία. Απ' την άλλη μεριά, μέσα στις σχέσεις των γονιών και των παιδιών πάλι, βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δεν προσπαθώ το παιδί μου να το κάνω έτσι ώστε να εξαρτάται από μένα. Η εξάρτηση είναι αρρώστια. Η ελευθερία είναι η ζωή. Άρα λοιπόν μεγαλώνω ένα παιδί για να είναι ελεύθερο. Μεγαλώνω ένα παιδί για να μπορεί να διαφοροποιηθεί και από μένα. Σέβομαι το δικαίωμά του ακόμα και τότε, αυτό ουσιαστικά έκανε ο πατέρας του Ασώτου, τότε που ακολουθεί διαφορετικό δρόμο και εγώ ξέρω ότι είναι λάθος δρόμος. Του δίνω το δικαίωμα και την ελευθερία να κάνει και λάθος ακόμα. Γιατί τον αγαπάω και δεν θέλω να τον καταργήσω στο όνομα της αγάπης.
Έχω να κάνω ένα πρακτικό ερώτημα, Γέροντα, όμως, σε αυτή την περίπτωση. Πέστε ότι τώρα είναι το παιδί μου, το οποίο βλέπω ότι δεν θέλει να εκκλησιάζεται. Και από τη μια μου ζητάτε τώρα με όσα μας λέτε και πολύ καλά να σεβαστώ την ελευθερία του, δικαίωμά του. Από την άλλη όμως γνωρίζω ότι χωρίς να εκκλησιάζεται το παιδί μου κάποια στιγμή θα υποφέρει και υποφέρω εγώ αυτή τη στιγμή. Πονάω από αγάπη. Το είπα, τι θα κάνω?
Λοιπόν,
από τη μια πονάω από αγάπη γιατί δεν πηγαίνει. Από την άλλη μου λέτε να μην το πιέσω σε εισαγωγικά να πάει γιατί πρέπει να σεβαστώ την ελευθερία του.
Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, αν το παιδί από μικρό το έχουμε πραγματικά οδηγήσει στην όντως ζωή, στην εκκλησία, τότε πλέον όταν θα φτάσει, γιατί εκεί αρχίζουν οι αντιρρήσεις, στην ηλικία της εφηβείας, τότε όντως ήδη έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Το παιδί θέλει να προσδιορίσει την ύπαρξή του και την ταυτότητά του και πολλές φορές αντιδρά για να βεβαιώσει ότι είναι όντως έτερος.
Και εκεί ακριβώς έρχεται να διαπιστώσει. Είναι στοιχείο υγείας αυτό η αντίδραση.
Ακριβώς. Είναι στοιχείο υγείας η αντίδραση. Και εκεί έρχεται να διαπιστώσει αν ο πατέρας τον αγαπάει γιατί τον αγαπάει, γιατί είναι παιδί του, ή τον αγαπάει γιατί είναι καλό παιδί, όπως λέμε καμιά φορά.
Μάλιστα.
Οπότε, άρα λοιπόν, όταν του έχω δώσει τις σωστές εμπειρίες, δεν το φοβάμαι. Λέτε ότι μπορεί το παιδί αυτό πραγματικά να πάρει ένα λάθος δρόμο και βλέπω που πάει και θα φάει τα μούτρα του. Γιατί να μην τα φάει? να τα φάει τα μούτρα του, να αποκτήσει την εμπειρία της πραγματικότητας πλέον ο ίδιος, να καταλάβει ότι έχει πια ευθύνες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξηγήσουμε στο παιδί ότι η ελευθερία είναι, περπατάει μαζί με την ευθύνη. Δεν έχει εκείνος ελευθερία και εγώ την ευθύνη. Από εδώ και πέρα έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Έφτασε σε αδιέξοδο. Έφτασε. Να προβληματιστεί και το αδιέξοδο του. Να δει γιατί έφτασε. Ο εγωισμός του ακόμα το κρατάει τυφλό. Ας το αφήσω. Εκείνο πλέον. Πρέπει να κάνει τη διαδρομή τη δική του. Πρέπει να πάρει τις ευθύνες απάνω του. Εγώ όμως που πονάω, θα μου πείτε, εσείς που πονάτε λοιπόν πίσω, ενισχύστε, επειδή ακριβώς δεν πονάτε μόνο, αλλά και αγαπάτε, η αγάπη σας, η πραγματική αγάπη, δίνει την αίσθηση στο παιδί, ξέρει το παιδί ότι έχει ένα πατέρα πίσω. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η προσευχή. Αυτή ακριβώς η χάρη του Θεού, την οποία ο άνθρωπος την επικαλείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πατήρ Πορφύριος έλεγε στους γονείς που πηγαίναν τον δούνε, ότι είχε για όλους την ίδια απάντηση. Γίνετε άγιοι εσείς οι γονείς και τα παιδιά θα βρουν τον δρόμο τους. Δηλαδή, και λάθος δρόμο να πάρει το παιδί, μη φοβάσαι. Θα σας πω ακόμα και την απάντηση που έδινε στη γυναίκα του ένας έτσι πολύ φωτισμένος άνθρωπος στην Ελλάδα. Ήταν, είναι πολύτεκνος πατέρας και τα παιδιά έχουν πάντα τα προβλήματά τους, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Η γυναίκα είχε μεγάλη αγωνία, τα παιδιά μην παρασυρθούν, μην κάνουν κτλ. Και εκείνος λοιπόν, όταν πήγαινε γκρινιάζοντας καμιά φορά και του έλεγε: «Μα δεν τα προσέχεις, δεν ενδιαφέρεσαι», της έλεγε πάρα πολύ όμορφα: «Βρε γυναίκα, γιατί σώνει και καλά, θέλεις να αφήσεις το Θεό άνεργο». Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, ότι ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από εμάς. Ο Θεός μπορεί να σώσει το παιδί μας και μέσα από την πτώση του. Άρα λοιπόν, μερικές φορές, εάν πραγματικά θέλουμε να πορευτούμε σωστά, θα πορευτούμε σε αυτό το δίπτυχο της ελευθερίας και της αγάπης και με τα παιδιά μας. Και τα παιδιά θα εκτιμήσουν αυτή την αγάπη. Θα εκτιμήσουν ότι αγαπήσαμε τα παιδιά μας πιο πολύ από τη γνώμη του κόσμου, που καμιά φορά δίνουμε σημασία.
Σίγουρα.
Και ακριβώς αυτό θα τα ξαναφέρει στο δρόμο. Ενώ οι άνθρωποι εκείνοι που προτίμησαν όχι το παιδί τους, αλλά τον εγωισμό τους, θέλουν δεν θέλουν κάποια στιγμή θα βρεθούν ενώπιον του παιδιού τους και ενώπιον του Θεού, και εκεί όντως θα έχουν μούτρα να κοιτάξουν το παιδί τους και το Θεό τον ίδιον. Μάλιστα. Και αυτή είναι η κόλαση.
Γέροντα, όταν πριν λίγα χρόνια ακόμα ήμουν στην Έδρα και δίδασκα το κεφάλαιο μέσα από τη χριστιανική ηθική της ελευθερίας, έλεγα πάντοτε στα παιδιά ότι και το γεγονός και μόνον ότι υπάρχει κρίσης είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Γιατί αν δεν ήταν ελεύθερος, προς τι η κρίση, η τελική κρίση. Τώρα όμως εγώ απέναντι σας αντιστρέφω το ερώτημα και λέω: ωραία, αφού είμαι ελεύθερος, γιατί να με κρίνει ο Θεός?
Μα είναι η απάντηση τη δίδαξη στα παιδιά. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν μας κρίνει ο Θεός. Μας κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας. Η κρίση ποια είναι? Το είπε ο Χριστός. Ότι εγώ, λέει, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, να σώσω τον κόσμο. Ποια όμως είναι η κρίση? Ότι το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι πιο πολύ από το φως. Άρα ποιοι είναι αυτοί που αγάπησαν το σκοτάδι? Εμείς. Άρα λοιπόν εμείς αποφασίσαμε, εμείς κρίναμε τον εαυτό μας, εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο σκοτάδι και όχι ο Θεός. Ο Θεός παραμένει εκεί. Να είναι φως, να είναι αγάπη, να είναι αλήθεια, να είναι ζωή. Όταν εγώ λοιπόν αρνούμε αυτά τα πράγματα, είτε τώρα είτε πάντοτε, τότε πλέον η ευθύνη είναι δική μου. Δεν μας κρίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν ήθελε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Ποια είναι η κρίση? Η κρίση είναι ο εκείνος να μου δίνει τη σωτηρία και εγώ να μην τη δέχομαι. Να μου απλώνει το χέρι, αυτή είναι η αγάπη του, και εγώ να μην το απλώνω το δικό μου. Αυτή είναι ακριβώς η δική μου η κρίση και η απόρριψη. Όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα μου, θέλω δεν θέλω, πρέπει να πάρω θέση. Θα του ανοίξω ή όχι? Ο Θεός χτυπάει την πόρτα μας. Αυτή είναι η αγάπη του. Έρχεται σε εμάς. Η ευθύνη του ανοίξουμε ή όχι είναι δική μας. Του ανοίγω, μας λέει ότι αν μου ανοίξετε θα εισέλθω και θα σας κάνω παιδιά μου και εσείς θα είμαι ο πατέρας σας και τα λοιπά και θα σας κάνω τόπο μόνιμης κατοικίας μου. Αν δεν του ανοίξουμε, εμείς μένουμε στη μοναξιά μας, στον εγωισμό μας, στην εμπάθειά μας, σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας φθείρουν και μας εξευτελίζουν ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Η αγάπη του Θεού στο τέλος καίει?
Η αγάπη του Θεού...
Διότι όταν μιλάμε για παράδεισο ή κόλαση, έχω την εντύπωση ότι είναι κατά πόσον αποδεχόμαστε ή όχι την αγάπη του Θεού.
Ναι.
Η αποδοχή είναι βασιλεία, η απόρριψη είναι η κόλαση. Και αυτό είναι πρώτα.
Να κάνω μια διευκρίνηση μικρή. Δεν είναι η αποδοχή, η απόρριψη. Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη. Είναι η στάση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος συναντιέται,
δική μας ακριβώς,
συναντιέται με το Θεό που είναι αγάπη και τον αγαπάει το Θεό, είναι η χαρά του. Εμείς σήμερα, μα δούμε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει και τον αγαπάει, χαιρόμαστε. Όταν όμως κάποιος άνθρωπος έρχεται να μας συναντήσει και εμείς του έχουμε φερθεί σκάρτα, δεν έχουμε μούτρα να τον δούμε.
Είναι αυτή την έποτα απορρίψης, δηλαδή να μην αποδεχτούμε.
Ακριβώς. Ο Θεός δεν μας απορρίπτει. Εμείς δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την αγάπη του Θεού. Ή μάλλον για την ακρίβεια, η αγάπη του Θεού είναι για μας κόλαση. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι έρχεται ο άλλος που με έχει ευεργετήσει και εγώ του έχω φερθεί σκάρτα. Και τώρα που έρχεται σε μένα, δεν έχω μούτρα να τον δω. Αυτή είναι η κόλασή μου. Η ταραχή είναι δική μου. Εκείνος έρχεται, είναι γεμάτος αγάπη. Εγώ όμως τον βλέπω και μέσα μου αναστατώνομαι. Όχι γιατί εκείνος μου έκανε κάτι κακό, αλλά γιατί εγώ ακριβώς δεν του φέρθηκα σωστά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εγώ έχω την ευθύνη της ενοχής μου. Δεν φταίει εκείνος που εγώ έχω ενοχή.
Μάλιστα. Δηλαδή, Γέροντας, για να κλείσουμε, το θέμα είναι ακριβώς πόσο θα μπορέσουμε στη ζωή μας να καλλιεργήσουμε και να είναι βίωμά μας η αγάπη και η ελευθερία. Τότε παραμένουμε σωστοί, ολοκληρωμένοι άνθρωποι.
Να κάνω μόνο μία έτσι, επισήμανση ακόμα. Αυτό ισχύει και για όλες τις κοινωνικές μας σχέσεις. Γιατί μερικές φορές θεωρούμε φίλους μας εκείνους που μας κάνουν τα χατήρια και απορρίπτουμε τους άλλους. Αν πραγματικά είμαι ελεύθερος και έχω αγάπη μέσα μου, θα σεβαστώ την ελευθερία του άλλου, ακόμα και να με απορρίψει, χωρίς να πάψω να τον αγαπάω.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να ισχύει το «όστις δεν είναι με θυμών, είναι καθυμών». Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το...
Ακριβώς, ακριβώς. Τον αγαπάω τον άλλο γιατί η αγάπη είναι ζωή. Δεν είναι απλά συναλλαγή.
Και δεν μπορώ να ζήσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
Ακριβώς.
Αν πραγματικά
και η
αγαπάω...
αγάπη είναι και ελευθερία. Διότι επειδή αγαπάω, δεν με αγγίζει η κακία του άλλου. Δεν με απασχολεί. Στην καλύτερη περίπτωση βλέπω έναν άρρωστο άνθρωπο που τον λυπάμαι.
Και αυτό σίγουρα είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού, Γέροντα. Δεν μπορεί να είναι κατόρθωμα κανενός από εμάς.
Η αγάπη είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι... Χωρίς Άγιο Πνεύμα ούτε αγάπη έχουμε ούτε ελευθερία.
Μάλιστα. Πάτερ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τόσο επικοδομητική συζήτηση την οποία είχαμε. Να εύχεστε, να προσεύχεστε ο Θεός να χαρίζει σε όλους μας αυτά τα δώρα του. Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετούμε. Μαζί θα είμαστε και πάλι την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Άρωμα Ορθοδοξίας» με τον Πέτρο Πρωτοπαπά.